การบริหารธุรกิจให้มีระบบและประสิทธิภาพนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้ามโดยเฉพาะในส่วนของการจัดการบัญชีที่ต้องตรงไปตรงมาบทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจพื้นฐานของการจัดการบัญชีเพื่อช่วยในการบริหารธุรกิจอย่างเป็นระบบและลดความสับสนในการบริหารสำหรับเอพนี้ผมจะผู้อ่านทุกท่านไปลงลึกในเรื่องของการใช้ข้อมูลบัญชีและทำความเข้าใจผลประกอบการจากการอ่านงบกำไรขาดทุนเพื่อบริหารกิจการให้มีระบบมาติดตามกันต่อได้เลยครับพอพูดถึงเรื่องของการบริหารระบบบัญชีหลายคิดจะคิดว่ามันต้องเป็นเรื่องยากหรือซับซ้อนแล้วก็ไม่อยากจะไปแตะมันแน่ๆแต่สิ่งที่เราจะมาพูดในบทความนี้เราจะไม่ได้ลงลึกในเรื่องที่ซับซ้อนเกินไปแต่ผมเห็นว่าเป็นสิ่งพื้นฐานที่จะผู้ประกอบการทุกคนจะต้องรู้ถ้าไม่รู้ก็อาจจะตามหลังคนอื่นและจะพลาดสิ่งดีๆไปครับเรื่องพื้นฐานที่ผู้ประกอบการต้องรู้เรื่องที่จะพูดถึงต่อไปนี้เป็นพื้นฐานและเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการต้องเข้าใจเพราะธุรกิจจะอยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้นสิ่งเหล่านี้ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดีครับประกอบด้วยเรื่องที่1ผลประกอบการเรื่องที่2เงินสดและกระแสเงินสดตอนที่1ทำความเข้าใจผลประกอบการช่วยบริหารธุรกิจได้ตรงจุดมาเริ่มกันเลยในเรื่องที่1ผลประกอบการถ้ามองง่ายๆก็คือบทสรุปจากการทำธุรกิจในช่วงเวลา1เช่นผลประกอบการใน1ปีที่ผ่านมารายได้เป็นไงค่าใช้จ่ายเยอะไหมกำไรไหมหรือขาดทุนบางคนอาจจะเรียกมันว่ารายรับรายจ่ายด้วยซ้ำโดยปกติมันจะแสดงบนงบกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัทอยู่แล้วแต่ถ้าใครเคยอ่านจะเห็นว่ามันมีข้อความหลายบรรทัดเลยแต่บรรทัดที่ผู้ประกอบต้องอ่านเป็นมีดังนี้1รายได้ Revenuer
ายรับก่อนหักรายจ่ายเช่นถ้าธุรกิจขายสินค้าก็เป็นรายได้จากการขายสินค้าที่ยังไม่ได้หักต้นทุนสินค้าและถ้าธุรกิจให้บริการก็เป็นรายได้จากการให้บริการที่ยังไม่ได้หักค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าแรงเป็นต้นการรับรู้รายได้ทำให้เราทราบว่าใน1ปีที่ผ่านมาเราขายสินค้าหรือให้บริการได้มากหรือน้อยแค่ไหนบางคนเอารายได้ที่เกิดขึ้นจริง actual เทียบกับรายได้ที่ตั้งเป้าหมาย budgetไว้เพื่อดูว่าทำยอดขายได้ตามเป้าไหมหรือบางคนก่อนทำธุรกิจคิดว่าต้องรุ่งต้องขายดีแน่ๆพอมาขายจริงเห็นตัวเลขจริงทำให้รู้ไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดหรือเอารายได้แต่ละปีมาเทียบกันเพื่อดูอัตราการเติบโต growth rate ว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้เช่นกันรายได้เป็นจุดแรกที่เราต้องให้ความสนใจมากๆเพราะธุรกิจจะไปต่อได้หรือไม่ก็ต้องดูว่าผู้ประกอบการสามารถหาอาหารรายได้ที่ทำให้กิจการอยู่รอดนั้นเพียงพอหรือไม่ 2. ค่าใช้จ่ายหลัก expenses ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นต้นทุนสินค้าเงินเดือนค่าจ้างค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟหรือค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเล็กๆน้อยๆถ้าเราไปโฟกัสทุกรายจ่ายคุณคงเป็นลมไปก่อนแต่โชคดีที่ยังมีเทคนิคนำมาช่วยได้ก็คือเราต้องให้ความสนใจเฉพาะต้นทุนสินค้าและบริการซึ่งแต่ละธุรกิจอาจจะมีต้นทุนที่แตกต่างกันไปเช่นธุรกิจขายเครื่องสำอางต้นทุนอาจจะเป็นค่าผลิตสินค้าหรือธุรกิจให้บริการเช่นโรงแรมต้นทุนอาจจะเป็นค่าจ้างพนักงานให้บริการ 3. กำไรขั้นต้น Gross Profit กำไรขั้นต้นคืออะไรถ้าพูดว่ากำไรเฉยๆคนก็จะเข้าใจว่าอ๋อกำไรเท่ากับรายรับหักรายจ่ายไงแต่พอมีคำว่าขั้นต้นหลายคงสับสนว่ามันคือตัวเดียวกันหรือเปล่าสรุปกำไรขั้นต้นคือรายได้หักต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับรายได้เช่นธุรกิจขายสินค้าได้เงิน 1,000 บาทต้นทุนสินค้า400บาทค่าจ้างพนักงานขายวันละ300บาทดังนั้นกำไรขั้นต้นเท่ากับ600บาทรายได้100บาทหักต้นทุนค่าสินค้า400บาทค่าจ้างพนักงานขายถือว่าเป็นต้นทุนทางอ้อมเลยไม่นำมาคิดในกำไรขั้นต้นสิ่งที่กำไรขั้นต้นบอกเราคือเวลาขายสินค้า1ชิ้นจะได้กำไรกี่บาทจากตัวอย่างจะเห็นว่าถ้าขาย1ชิ้นได้กำไรขั้นต้น600บาทถ้าอยากได้กำไรมากก็ต้องขายให้ได้หลายๆชิ้นโดยไม่ได้คำนึงว่าจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเท่าไหร่ทำไมยังไม่ต้องคำนึงค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่นค่าจ้างคนขายส่วนตัวมองว่ากำไรขั้นต้นมีแนวคิดคือ1ของที่นำมาขาย1ชิ้นต้องได้กำไรก่อนเช่นขายของ 1,000 บาทแต่ต้นทุนสินค้า 1,200 บาทแบบนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจค่าใช้จ่ายอื่นแล้วยังไงก็เจ๊ง 100% 2ถ้าขายของแล้วยังมีกำไรขั้นต้นแต่ค่าใช้จ่ายอื่นเยอะก็ไม่เป็นปัญหา เพราะเราสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายทางอ้อมอื่นๆให้ลดลงได้ทีหลังดังนั้นกำไรขั้นต้นเป็นจุดที่สำคัญมากเพราะผู้ประกอบการบางคนไม่เคยรู้ว่าต้นทุนสินค้ามากกว่าราคาขายที่ตั้งไว้ทำให้เงินสดขาดมือสอดคล้องกับวลีที่ว่ายิ่งขายเท่ากับยิ่งเจ๊งทำไมต้องสนใจค่าใช้จ่ายหลักเพราะมันมีจำนวนมูลค่าที่สูงและส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆถ้าเราไม่สนใจหรือไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายเหล่านี้วันหนึ่งมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและสูงกว่ารายได้จนธุรกิจขาดทุนการควบคุมค่าใช้จ่ายสามารถทำได้หลายวิธีแล้วแต่ลักษณะประเภทธุรกิจเช่นธุรกิจขายสินค้าถ้าเรารู้ว่าสินค้าไหนขายดีขายได้เยอะเราสามารถเจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์เพื่อซื้อสินค้าล็อตใหญ่แต่ราคาต่อชิ้นถูกขึ้นได้แม้แต่ค่าแรงงานที่เราสามารถหาเทคโนโลยีมาช่วยให้ลดการจ้างแรงงานคนได้เป็นต้น 4. กำไรสุทธิ Net Profit แล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายตัวทีเด็ดของผลประกอบการเลยคือกำไรสุทธิเราสามารถเข้าใจได้ง่ายๆเลยสูตรคือกำไรสุทธิเท่ากับรายได้รายจ่ายทั้งหมดของธุรกิจถ้ารายได้มากกว่ารายจ่ายแปลว่าธุรกิจในปียังไปได้ดีสามารถทำกำไรได้แปลว่ายิ่งขายยิ่งได้กำไรแต่ถ้ารายได้น้อยกว่ารายจ่ายจนเกิดขาดทุนสุทธิอันนี้ต้องดูสาเหตุแล้วครับว่าเกิดอะไรเช่นรายได้น้อยกว่าทุกปีหรือมีรายจ่ายบางตัวสูงขึ้นมากๆในปีนี้เป็นต้นนั่นแปลว่าถ้าธุรกิจมีกำไรไม่ว่าจะมากหรือน้อยเราก็ยังสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้าธุรกิจขาดทุนอาจเริ่มเห็นสัญญาณที่ธุรกิจกำลังเผชิญปัญหาอะไรบางอย่างซึ่งถ้าไม่รีบแก้อาจจะเจ๊งจริงๆก็ได้ครับอย่างน้อยๆผู้ประกอบการมือใหม่หรือคนที่ไม่เคยเข้าใจตัวเลขเลยก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่ควรรู้และเข้าใจคือเรื่องของผลประกอบการเพราะค่อนข้างตรงตัวและจับต้องได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นรายได้ revenue กำไรขั้นต้น gross profit ค่าใช้จ่ายหลัก expenses หรือกำไรสุทธิ net profit การดูตัวเลขและวิเคราะห์ผลอย่างถูกต้องได้นั้นตัวเลขเหล่านี้ต้องได้รับความใส่ใจก่อนคือบันทึกบัญชีอย่างถูกต้องครบถ้วนทันเวลาเราจึงจะสามารถนำข้อมูลไปตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ลองจินตนาการว่าถ้าบันทึกบัญชีผิดถูกข้อมูลที่เราเห็นคงเอาไปทำประโยชน์อะไรไม่ได้เลยครับเอาล่ะนี่แค่เรื่องแรกนะครับในเอฟถัดไปเราจะยังอยู่กับหัวข้อเดิมแต่จะไปดูในเรื่องที่เหลืออยู่อีก4เรื่องแอบบอกก่อนเลยว่าเรื่องที่2เงินสดและกระแสเงินสดนี้สำคัญสุดๆเลยครับเพราะ SME หลายรายเจ๊งก็เพราะบริหารเงินสดไม่เป็นนี้แหละครับและสำหรับใครที่ยังไม่ได้อ่าน F1 สามารถอ่านได้ที่รายจ่ายทางบัญชีไม่เท่ากับรายจ่ายทางภาษีเข้าใจความต่างช่วยกิจการประหยัดภาษีได้โปรแกรมบัญชีออนไลน์พีคช่วยผู้ประกอบการจัดการบัญชีอย่างเป็นระบบรองรับการเติบโตช่วยให้ธุรกิจก้าวไปสู่ความสำเร็จทดลองใช้งานโปรแกรมบัญชีพีคฟรี30วันมูลค่า 1,200 บาทคลิก https://pikaccount.comไม่มีค่าใช้จ่าย Peak Call Center 1485 LINE @systemitweb.com สอบถามเพิ่มเติมคลิก https://m.me/beginjin